Hello. Yo, ŋmene, gbine. Imba kpuano ekuni inkabo baba shie nyungo yuimo. Tomo benin fiole da, ne bohu uwa mi ubuo tui da ne. Ŋmene inkabo baba shie yuimo, ne ichu sanileji. Ani ehi ake ukpo nyumoduru molo. Ani ehi ake ukpo nyumoduru molo. Ekulo ba jimi na ake dabi. Shi ke uke chon ake shi. Benole isanu ukpo nyumoduru mo. Shike bohun ubo mitwinu ubiyo nu ha uhi ansa aji. Dabi. Ke dabi ye boji moni uha alo ujie na ikpapa. Ija ake kake nyumodurumo. Nyumodurumo ji beni wafen shafilo ji wo. Ni nyumokwe na kambile wanyaheku ni wafen wanya bohia jen ni jen wale la emini. Ni isa ake nyumo sumo ni inkebu wabutio naka lale emini ewo. Isa idrumo kumipe naka drumo ne jemuku shile die nche nyumo chon ihi. Bo mwadisa ibashikbo neno. Ni kogbe kumike fon ino. Niji Yesu Kristo. Neke Kristo ne. Ba. Ake leji drumo. Ni nyumo kebe keba droje lembi ifen. Ni kpon woke je wohi isha ifen mini. Anu kwale. Kristo ba. Ibagbo. Ni negbo asen yele chole eno. Ni negbo na jile na ya funle. Ni na funle gbye teno le itishin. Ene chwa minkebo ake shin. Dromo ni nyumo keba hawa eyemu. Nuhongwene. Ene ni ngale biyo minkebo ake. Ke dromo eba wadin. Alo eba wakukwa ano. Ani isani wakbo drumo lo. Ma jibu na ake dabi. Bibla ba jibu na ake dabi. Isani wakbo neke drumo ne da. Isani wakbo drumo ne koko. Eja ake mwono wakbo neke drumo ne puni wase lani ba choe abunsan la lemle. Uka abunsan ba ya ila lemni. Ninye ba asheji nye miye jen. Kristo sumo ni mukumuku po botio neke la lemni. Ni isumo muku ya neke la lemni. Nuhon yeke drumo bahawo. Nuhon neke drumo ne ji Yesu Kristo. Mwene Kristo ifweni ni iche minkebo. Ake leji drumo ke unye uhile alo he iche mono. Ni ufuale atue. Neke drumo iba afi ubuno. Ni una walada. Ni neke walane ke ujeshikmo nenole uyamanche ili lamli. Heni le isa keme wole. Oho, inyami, imami, imbi nubu omi tui. Neke drumo ne, isa ani wakbo drumo koko. Ija ake, ito nyumo, nike wala fonshi, iha wo. Ili ake keke wala fonshi, iha wo, minkebo. Wabagbo waya lale emili. Ni sumo ni nkabue. wo ya pion ye la amie no ha ike duro mo ne Abraham inkebo ni Jesus Christ ke ohe Yesu Christo oye lele mene duro mo ifi uno e pambo keje lale emle ni kebo ba ya dawa lamle anyemi mene bibla chonwo ye Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ike wa akashi ne ka duro mo ne ake hawo e folo a he wo shikako o pe no kono kukura no ko pe no ku ye ne ka duro mo ne he mi ne wo sane nkebo wo po ne ka duro mo ne ite no ye verse 9 ke wa akashi je nu chumo kunu wo ba chu ni iba hele wo wala alo e pon wo keje na kan ishalem ni shimom na ka drumo kometu ne lepe ni ba anye pon wo keje wo ishami no mi nkanfo na ka drumo na mi habo e ka drumo na ni ji Yesu Kristo ko hi wala fe awedin no ohelo oye aka oyira helilo ni wonuncho Kristo enwo hikokoko ni ikabuawwe egbejiami ikabuawwe etwimi ni ohiemi ni lawu ehiumi ni mofia mo anake anukwale dromo ni kebahabuwe okpo ni nkanfo Kristo mi habo mene ake ka kpo duro mo be no ko afebo be ko ni ba ile be ni iba babu wa kunta babu wa ya kunta wo chonle jemenu wa na ka shi ka bo kpo duro mo u ba na he nu ba aji ka bo hu opo we bo hu oye he ni u ba ya mene ni nka bo yo na mineke na ka duro mo ba ha mi imo mi ni heye ni fon ni ka chele ni ba tan chi mi mene mi umi kanfo le mi ha bo anyami imbi im papa mami ni obu o mi tue mene ne mi npa bo fai anisa no po duro mo ne dabi ka po duro mo iba he mo wo mi na u ka chuni ni mo fi ama na ke anu kwale o mo duro mo na mi ni ifi ajapade ke habo ye beni u ye shipon na no ke shibeni no ncho Kristo baba pon wo ke jemi ke ya o ngwene noni ma ke bo no ji ka po duro mo be ka opo duro mo ni owusmo ni o mo duro mo o fuwa duro mo be solimo ne ka solimo kuku na o yinse no ncho Yesu mene mene o sane e bango e hani inle ake e sane npo duro mo anokwale hinwo mi npo duro mo kokoko ni wole mi npa bo fai kan yi sha fe akemi mi ncha bo banu ba tantu mi ni o kan yi sha fe akemi ni o ma ngbe ye o wa la wo lu le mi ni ka bi le she o fi amo ana ke dro mo ne de pon mi ke je la ko ni ncho be ko le mi nda bo shi aka obo mi tue ni o hemi keba uchichimi o iwa don Yesu Kristo ake o ma ngbe ye o wa la wo lu le mi ni keje mene se o ha mi duro mo ni fe duro mo fe no ni ma nya nke hie ne ka shi pon ne no ka shi be nu ba ba wo mi ke ya mi nda bo shi ya Yesu gba mi. Amen. Yo, anyami obo mituwebi baba hu. Meni nkabu yuwa ne, ulemi achomi Ebeneza Lamte, niji nye usofu kumi. Ni dane inke ganyuimo ni eminche nyungo yuimo ya gami ni inke bahanye kuni dane iwawo ni waje waisha mi ni wabenke Kristo ujuba mwako nuhye Ebeneza Lamte nikabu shie yuimo ne mwako na neke yuimo ne ke hamu kunkuru ni chamo kunkuru ni ba ye yuimo ne ko ni le we na wala tumobe ni una wala ne ni ma jobu ifatohi ke shibe ni makuse inka yuimo baba anye ko nye iwadon akanye bumituwe ya Yesu gba mi. Amen. Bye bye.